aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji danas aktuelne životne teme, penzije, krediti i sjetva. Naravno i neizbježna politika, specijala iz Haškog tribunala, obrti u slučaju Srebrenica. I aktuelnosti o medijima, svjetske premijere, Ženeva, opet politika, Moskva. Tonska realizacija Ognjen Jetanović. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Samo more duboko nije kao njena
Haško tužilaštvo doživjelo je težak poraz tokom svjedočenja Dražena Erdemovića u procesu koji se vodi protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, ocjenjuju advokatski timovi bivšeg predsjednika Srpske i generala Ratka Mladića. Šta se to drastično mijenja u slučaju Srebrenica? Na direktnoj liniji šef tima odbrane Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević, kojem želimo dobar dan.
Najprije, dobar dan ili dobro večer svim slušalcima Radio Republike Srpske. Pa evo, bili ste svjedoci koji su imali priliku da prate suđenje, mada je u medijima to jako bilo teško. I žao mi je što je tako, jer su stvarno mediji morali i trebali da prate taj deo unakrsnog ispitivanja svjedoka Dražena Erdemovića, koji po već ne znam koji put ponavlja određenu priču, odnosno pokušao da ponovi određenu priču. Ovo što se sada dogodilo, to je samo logičan rezultat i sled rada i plana koji smo i strategije odbrane koju smo na samom početku ovog suđenja dr. Radovan Karadžić i ja, naravno, i ovi drugi članovi tima isplanirali i postavili kao strategiju. Tako da, unakrsno ispitivanje Dražena Erdemovića je moralo da pokaže pukotine u njegovom dosadašnjem svedočenju, odnosno dosadašnjim svedočenjima, jer je on u više navrata lažno iskazivao čitav njegov integritet i svedočki, i lični, i moralni, i tako dalje, je doveden u pitanje i mislim da će sudskom veću biti veoma teško da ovog svedoka na bilo koji način kao kredibilnog svedoka, odnosno njegov iskaz, uzme u obzir prilikom donošenja bilo kakve odluke. Ono što je značajno je sljedeće, da je ovo samo početak. Dakle, u slučaju izvođenja dokaza od strane tužilaštva je prva faza, možda i jedna od najvažnijih faza ipak odbrane, suprotstavljanja dokazima i svedocima i ekspertima tužilaštva kroz unakrsno ispitivanje i predočavanje uvođenja naših dokumenata, ali kako bih rekao, završni udarac što se tiče bar našeg dela odbrane biće zadat tužilaštvu tek u fazi kada odbrana bude izvodila dokaze i kad dr. Radovan Karadžić bude dokaze koje smo mi pripremili, dokumente koje je do sada uveo, kao i svedoke koje ćemo mi izvesti i njihove iskaze prezentirati tužilaštvu, javnosti i sudu. Mislim da je jako značajno da se konačno mnoge laži koje su opterećivale srpski narod u Republici Srpskoj, a i celokupni srpski narod, polako rasplinjuju, dakle razbijaju, da se dođe do onoga što je istina. Istina je mnogo drugačija i ona će konačno, nadamo se, nakon izvođenja odbrane doktora Karadžića, a posebno i u toku postupka odbrane generala Ratka Mladića, dati svoj doprinos utvrđivanju istine o događanjima, o nesrećnim događanjima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mislim da će odbrana generala Mladića imati lakši zadatak, a i mislim da smo im utrli na neki način put i pomogli da oni uspešnije obave svoj deo zadatka i u što se mi iskreno nadamo, dakle da sve ono što mi budemo propustili, da će oni uspjeti da dovedu do stadijuma i uverenja sudskog veća, a i javnosti, da neke stvari koje su do sada važile kao istina i koje su stavljene na teret srpskom narodu nisu takve. Jednom rečju, istorija će drugačije izgledati posle ovih suđenja.
Između ostalo, kako se navodi u medijima, Erdemović je izjavio da u unakrsnom ispitivanju da na farmi Branjevo, znači da on nije nikad rekao da je na farmi Branjevo ubijeno 1200 Bošnjaka.
Pa znate, nažalost, on je mnoge elemente svog iskaza pokušao da menja ili ih je u velikoj meri relativizovao. To nije slučajno, jer on zna da su njegovi prethodni iskazi bili lažni, namešteni i dati po zadatku ili na zahtev tužilaštva. Tako da će biti jako interesantno sada sagledati sadržinu njegovog iskaza u svetlu svih ovih događanja i materijalnih dokaza koje mi budemo pribavili i koje mi budemo izveli. I mislim da će neupotrebljivost njegovog dosadašnjeg iskaza, pa i ovog samog iskaza koji je dao u ovom slučaju, doktora Radovana Karadžića, biti još neupotrebljiviji kada odbrana bude iznela svoje materijalne dokaze i bude uvela sve svedoke, eksperte i sve dokumente koje posjeduje ili koje pribavlja do faze izvlačenja naše odbrane.
U međuvremenu, svjedok Ibran Mustafić ponudio je pred sudom BiH novi dokaz u slučaju Srebrenica, tvrdnjom da je u razdvajanju civila od vojnika na punktu Potučarima u ljeto 1995. godine učestvovalo i troje Bošnjaka. Na suđenju za ratne zločine u Srebrenici u predmetu Jević i ostali, Mustafić je rekao da su u odvajanju učestvovali od civila, znači između civila i vojnika, Nesib Mandžić, Ćamila Omanović i Ibro Nuhanović, koji su prethodno učestvovali u pregovorima koji su održani u hotelu Fontana. Mustafić je napisao i knjigu Planirani haos i ponovio na ovom suđenju da je u Sarajevu, da je zločin u Srebrenici bio planiran i da je i zato je okrivio tadašnje predsjedništvo BiH i komandnu strukturu takozvane armije BiH. Mustafić je i podsjetio na suđenju na dogovor između Alije Izetbegovića i Billa Clintona da će Amerika bombardovati srpske položaje ako u Srebrenici bude ubijeno 5000 muslimana. Ove stavove na ovom suđenju sudu BiH iznio i Mustafićev zemljak Hakija Meholjić također. Kakav je vaš komentar ovih iskaza u isto vrijeme suđenja na sudu BiH?
Vidite, sve više je ljudi koji se pojavljuju iz populacije, muslimanske populacije i neposrednih učesnika, bilo vojnih ili političkih aktera tih događanja i tih godina, dakle 92. do 95. godine, koji sada počinju da otvaraju tu Pandorinu kutiju koja se zvala zataškavanje istine ili učušćivanje u laži o ulozi samim događanjima u tom nesrećnom građanskom ratu koji se događao na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju upravo ova dvojica ljudi koje ste pomenuli, to su neposredni učesnici i neposredni svedoci i, kako bih rekao, involvirani su u mnoga događanja koja su se događala 92. do 95. godine u Srebreničkom kraju. Njihova svedočenja su jako značajna, a lično mislim da oni imaju mnogo više toga da kažu i pretpostavljam da će se sada pojaviti još neki ljudi koji će otvoriti malo više i dati otići nekoliko koraka dalje u utvrđivanju same istine o svim tim događanjima. Dakle, javna je tajna i mi to od početka govorimo, evo ako se sećate onog samog početka i onog nesrećnog hapšenja dr. Radovana Karadžića i, kada, i naših prvih obraćanja javnosti, kada smo rekli da ćemo učiniti napor jedino u pravcu da se dve najveće laži koje se srpskom narodu stavljaju na teret, a to su događanja u Sarajevu i Srebrenici, razotkriju i da dobiju ono pravo svetlo, to je da se utvrdi istina. Mi smo, čini mi se, dosta u tome uspeli što se tiče Sarajeva. Nadam se da ćemo, što se tiče Srebrenice, postići još veći uspeh i opet podlačim da će odbrana generala Mladića imati, da kako da kažem, onaj zadatak da šutira slobodna bacanja na kraju i da poentira do kraja i da dovede tu do stvar koja je jedino značajna za, ne samo za srpski narod u Republici Srpskoj, već i za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Što se tiče samih tih laži koje su, evo, očigledne, videli ste u Sarajevu što se događalo, koliko se tu svega rasplelo i tako dalje. Vi ste videli da je u Sarajevu sada u optužnici generalu Mladiću od svih silnih granatiranja, masovnih ubijanja, hiljada stradalih civila, stotine primjera snajperisana, u optužnici generalu Mladiću ostalo je 9 granatiranja i 10 snajperisanja. Ja se iskreno nadam i uveren sam da će posle našeg izvođenja odbrane Sarajeva još jedan deo tih tačaka optužbe otpasti, a onda zamislite kad na kraju ostane 4 ili 5 jednih i drugih, 4-5 snajperisana i 4-5 granatiranja i to podelite i stavite u kontekst 3,5 godine sukoba na Sarajevskom ratištu. Koliko je to drastična razlika od one prvobitne slike koja je u svim medijima i u svetu bila uražena, a to je da je Sarajevo jedan civilni grad koji je trpan granatama od strane bahatih Srba sa brda neprekidno dnevno po desetine ili stotine granata i tako dalje i tako dalje. Isti slučaj je i sa Srebrenicom i ubeđen sam da će ta taktika kojoj su muslimani pribegli i jedan deo njihovog političkog i vojnog rukovodstva sve zarad stvaranja te jedne političke polze koju su oni i dobili. Dakle, oni su dobili određene i odlične benefite u međunarodnoj zajednici i u pregovorima i u postizanju svih ostalih pozicija i u samom civilnom delu funkcionisanja vlasti u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Upravo na toj tezi da su muslimani bili žrtve, a Srbi zločinci. To je teza koju su upravo postavili oni koji su od njih tražili da sami pobiju 5000 svojih ljudi ili žrtvu svojih 5000 svojih ljudi zarad mogućnosti mešanja NATO pakta na strani Bošnjaka i bombardovanja Srba. Dakle, ta ideja nije njihova, oni su je samo jedan deo rukovodstva muslimanskog politički vojni sproveli do kraja, žrtvovali su deo svog naroda i to je nešto što je ogroman greh, to je veliki greh, bez obzira kakve oni političke poene izvlačili iz toga. Takva vrsta makijavelizma tu nijedan od bogova na ovom prostoru ne prašta. Mislimo da će se do kraja ovih suđenja takva taktika, taktika koja se u određenim teoretskim krugovima koji izučavaju terorizam zove false flag ili pogrešna zastava, a to je ubi svoga i pokaži na neprijatelja, ta taktika razotkriti do kraja, da će biti još dokaza koje će pokazati da su muslimani grdno grešili dušu, prvenstveno svoj narod, a na kraju krava i o istinu je i srpski narod.
Još jedno neizbježno pitanje je vrijeme, faktore vrijeme, tehnički moment, tehnički detalji, dokad očekujete da će trajati unakrsno ispitivanje svjedoka tužilaštva i kad na scenu stupa odbrana u slučaju predsjednika Karadžića?
Teško je to sada precizno dati. Mi se nadamo da će odbrana biti završena, odnosno okončana negde do početka leta. Da će tužilaštvo okončati izvođenje svojih dokaza do početka leta. Pretpostavljam da će se da će nakon toga da će sudsko veće odrediti određen rok koji je primeren. A ako ne bude takav rok, mi ćemo tražiti primeren rok za pripremu i početka odbrane, iznošenje dokaza odbrane, i ono što bi bilo objektivno, to bi bilo otprilike 6 meseci. Nadamo se da će sudsko veće, imajući u vidu složenost čitavog slučaja, sve ovo imati u vidu kada bude donosio odluku. Ukoliko sudsko veće bude dalo kraći rok, mi ćemo pokušati da u što tom kraćem roku pružimo adekvatne dokaze, odnosno iznesemo odbranu na način koji će odgovarati generalnoj strategiji naše odbrane. Da li će to biti početkom leta ili tamo, odnosno da li će to biti početkom jesen ili tamo u poznu jesen, to ostaje da se vidi, to najmanje zavisi od nas, ali mislim da bi jedno fair suđenje koje bi možda imalo šansu da se popravi onaj početni loš utisak i stav tužilaštva i sekretarijata i loš odnos prema čitavom timu i slučaju gospodina Karadžića na neki način popraviti.
Gospodine Petroniviću, najljepše vam hvala za razgovor.
Prijatno i hvala vama.
Teme iz života, ali saopštenja, jasna i nejasna. U suštini šta je? Biće više ili manje jasno? Riječ je o penzijama. Primjena novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju znači smanjenje penzija za oko 36.000 penzionera u Srpskoj, kojima je primjenom ranije važećih propisa uz penziju isplaćivan i borački dodatak. Fond PIO Srpske obavijestio je putem pošte oko 200.000 penzionera da će im penzije ostati na istom nivou kao i ranije. Novi način obračuna penzija smanjit će mjesečni rashod fonda PIO za oko 2,5 miliona maraka. Ova sredstva trebalo bi da se isplate korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite kroz borački dodatak i druga prava, dakle prihod. Detaljnije o primjeni novog zakona direktor fonda PIO Srpske Mladen Milić, razgovarala Vesna Jevtić.
Sa početkom 2012. godine počela je i primjena novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Republici Srpskoj. Gospodine Miliću, ovaj zakon donio je i neke nejasnoće. Korisnicima Fonda PIO Republike Srpske i dalje je nejasno da li će njihove penzije biti umanjene, da li će biti uvećane ili će ostati na istom nivou.
Pa u skladu sa stupanjem na snagu novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i njegove primjene od strane Fonda PIO Republike Srpske, mi u Fondu PIO Republike Srpske smo u proteklom periodu uradili obavještenja za negdje oko 200.000 korisnika i korisnici prava koji su dobili obavještenje, njima se dosadašnji iznos penzije koji su primali po starim rješenjima neće mijenjati. Dakle, ono što je najbitnije za njih jeste da svi oni koji su dobili obavještenje od strane Fonda PIO na svoju kućnu adresu stoji činjenica, dakle, da ne dolazi do promjene penzija. Ovdje se radi samo o tome da je penzija po osnovu starih rješenja koje su oni imali, koja je isplaćivana po uvećanom koeficijentu, dakle po koeficijentu 1.06 do sada, taj koeficijent 1.06 se prevodi u koeficijent 1. Dakle, neko ko je imao penziju do sada 300 konvertibilnih maraka, rješenje, dakle, glasilo mu je na taj iznos, u skladu sa onim povećanjem od 6%, primao je penziju u iznosu od nekih 318 konvertibilnih maraka. Dakle, svi oni koji su primali penziju na takav način, sada se to njegovo rješenje kroz ovo obaveštenje prevodi da je njegova penzija 318 konvertibilnih maraka i ona će ostati takva do prvog sljedećeg usklađivanja. Zakon je predvidio da to prvo sljedeće usklađivanje bude 1. januara 2013. godine.
Dosta zabune u javnosti izazvalo je upravo to zamjenjivanje koeficijenta 1,06 koeficijentom 1. To je ono što je većini penzionera izazvalo nedoumicu. Da li je to u stvari smanjenje penzije za 6%?
Nije to smanjenje penzije za 6%. U malopređašnjem mom izlaganju moglo se dakle vidjeti da svako onaj ko je primao penziju u određenom iznosu do ovog trenutka, dakle, do nastavlja da prima i dalje tu penziju. Određeno smanjenje penzije, ali jedan određen broj, će dobiti samo oni korisnici prava, radi se negdje oko 36.000 korisnika prava, koji su imali zagarantovanu osnovu po pitanju boračke kategorije.
U kojoj mjeri će se mijenjati, dakle, penzija, odnosno iznos penzije korisnicima boračkog dodatka?
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je jasan i kaže da će se njima izraditi nova rješenja u skladu sa stažom osiguranja, odnosno radno stečena prava u njihovom prethodnom radnom vijeku. Dakle, oni će dobiti ono rješenje na onaj iznos koliko su radili u prethodnom periodu, a sva ostala prava oni će dobijati od Republike Srpske putem boračkog dodatka.
Osnovno pitanje svim ovim korisnicima je da li će penzija uz dodatak koji će dobiti posebno biti isti iznos kakav su imali ranije na ime penzije.
Kod jednog određenog broja neće, doći će do određenog smanjenja i to će biti jedan, ako posmatram ovih 36.000 korisnika, kod većeg broja korisnika, a kod jednog manjeg broja korisnika doći će čak i do povećanja u odnosu na ono što su dobijali do sada.
Kako će? Kako?
Pa to zavisi od toga koliko godina radnog staža su imali i od onih 5 nivoa najniže penzije koja se kreće, dakle, za staž osiguranja od 15 do 20 godina u iznosu od 192 marke ili u visini od 60% od prosječne plate u decimu prethodne godine, za staž od 20 do 30 godina 224 konvertibilne marke ili 70%, za staž od 30 godina i više, a manje od 40 godina 256 maraka ili 80% i za penzijski staž od 40 godina i više najniža penzija je, dakle, u tom petom nivou 320 konvertibilnih maraka.
Kako očekujete da se primjena novog zakona o penzijskom invalidskom osiguranju odrazi na stanje u Fondu PIO Republike Srpske?
Pa evo, ja ću samo da kažem da smo mi prilikom isplate januarske penzije, odnosno do isplate decembarske penzije u kategoriji sa najnižom penzijom od 160 konvertibilnih maraka imali 23.000 korisnika i država Republika Srpska je svaki mjesec po tom osnovu namirivala fondu PIO negdje oko 900.000 konvertibilnih maraka. Prilikom isplate januarske penzije, dakle početkom februara ove godine, taj iznos, odnosno broj korisnika prava kroz ovih 5 nivoa od 160 do 320 konvertibilnih maraka se povećao za dodatnih 22.000 korisnika, tako da sada država namiruje na jedan od najnižih nivoa penzije za ukupno 45.000 korisnika prava. I to je državu Republiku Srpsku, odnosno fond PIO, koštalo prošli mjesec, dakle prilikom isplate januarske penzije, negdje 1.950.000 konvertibilnih maraka. Dakle, za milion više. Ja moram da kažem da smo mi u fondu već izvršili obradu i obračun i februarskih penzija i da je po tom osnovu potrebno da se namiri 2.430.000 konvertibilnih maraka. Dakle, stupanjem na snagu novog zakona došlo je do povećanja penzija za u prvi mah negde 23.000 korisnika, a sad u drugi mah će ih biti još nekoliko hiljada.
Da li će to doprinijeti finansijskoj konsolidaciji fonda penzijsko-invalidskog osiguranja?
Pa ono što je bila borba i težnja i Fonda PIO Republike Srpske i Udruženja penzionera Republike Srpske, svakako je to da se kroz reformu penzijskog sistema izvrši razdvajanje radno stečenih od takozvanih privilegovanih prava. Kroz obradu sada za isplatu ove februarske penzije Fond PIO Republike Srpske će imati manje troškove za isplatu, odnosno manji rashod negde za oko 2 miliona i 400.000 konvertibilnih maraka. To ne znači da to ostaje višak u Fondu PIO, jer jednostavno, evo još jednom da ponovim, da je to javnosti poznato, da je Republika Srpska na ime troškova namirenja isplate penzija za kategorije najnižih penzija, kao i za kategorije boračke kategorije po osnovu člana 199 prethodnog zakona, odnosno člana 158 ovog zakona, izdvajala na godišnjem nivou, govorim za 2011. je bilo 188 miliona konvertibilnih maraka. Budžetom i finansijskim planom, budžetom Republike Srpske i finansijskim planom Fonda PIO za 2012. godinu je predviđeno 158 miliona konvertibilnih maraka. Odnosno, posmatrano na mjesečnom nivou, prošle godine mi smo uredno svaki mjesec od Trezora Republike Srpske dobijali 15 miliona 666 hiljada, a u prva dva mjeseca ove godine dobijamo po 13 miliona 166 hiljada. Dakle, to je upravo umanjenje za ovih 2,5 miliona koja sam rekao, i ovih 2,5 miliona koja su, ajde da tako kažem pod navodnim znacima, uzeti od strane Fonda PIO, odnosno njegovog budžeta, će biti namireni primaocima, odnosno korisnicima prava iz boračke kategorije kroz borački dodatak i druga primanja koja oni ostvaruju po svom statusu.
Radio Republike Srpske.
Sve je to bilo jedne jeseni, na jednom proplanku gde rastu jaseni. Devojka s nebom oko zenica, usne maline, kosa ko pšenica. Kad sunce odskoči sa oranica, pa dok ne izađe zvezda danica, miriše pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja sam srećan za to što si moja postala. Brzo okrenu se sudbina, moja jedina sa drugim otišla. Od tad me život slabo zanima, pod starim jasenom zamležim danima. Kad sunce odskoči sa oranica, ne izađe zvezda danica, miriše pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja tugujem za to što si me ostavila.
Yeah.
pšenica, pokošeno sjeno i agrarne teme, a bio je veliki snijeg i bit će rodna godina, ako se zasije u glavi da bi rodilo na njivi. Na poljima Srpske ovog proljeća kukuruz bi trebalo da bude zasijan na površini oko 100.000 hektara. Ipak, precizniji plan za sjetvu ove žitarice bit će poznat nakon 12. marta, kada ističe rok do kojeg vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava treba da podnesu zahtjev za regresirano mineralno đubrivo. Poljoprivrednici očekuju da će resorno ministarstvo isplatiti 30 miliona maraka podsticaja iz prošle godine, jer predstojeća sjetva u velikoj mjeri zavisi od tog novca. Sa pomoćnikom ministra poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske, Zoranom Kovačevićem, o tome razgovarao je Aleksandar Javorac.
Gospodine Kovačeviću, mart je mjesec, proljeće je na pragu, ovih dana oživjela su mnoga poljoprivredna gazdinstva, seoska domaćinstva, proljetna sjetva je, odnosno pripreme za proljetnu sjetvu su u punom jeku. Kakvi su podaci resornog ministarstva, kakav je plan, koliko bi ovog proljeća na poljima Srpske trebalo da bude zasijano kukuruza?
Pa evo, iako još ima, pogotovo u brdsko-planinskom području, imaju još velike količine snijega, ali svakako početak marta mjeseca je vrijeme kad se radi na aktivnim pripremama za proljetnu sjetvu. I ono što je ministarstvo već uradilo je pripremu za nabavku repromaterijala, to jest regresiranje vještačkog đubriva, 15.000 tona NPK za ratarsku proizvodnju i 1.000 tona za voćarsku proizvodnju. Procedura nabavke je u toku, očekujemo vrlo brzo da se izabere najpovoljniji ponuđač, to jest dobavljač repromaterijala. I ono što je bitno, mi prikupljamo podatke od lokalnih zajednica o prijavljenim površinama za proljetnu sjetvu na bazi podataka od prošle godine, to je negdje do 100.000 hektara, znači 92.000-93.000 hektara je prošle godine odobreno. Konačne rezultate ćemo imati kad obradimo sve pristigle zahtjeve i znači onda ćemo moći reći precizan podatak koliko je prijavljenih površina za proljetnu sjetvu. Ono što je važno, važno je da poljoprivredni proizvođači u najvećoj mjeri ispoštuju propisanu tehnologiju, znači da kontaktiraju kolege agronome na terenu, bez obzira da li su iz Agencije za pružanje stručnih usluga iz javne službe ili da dobiju savjete od privatnih savjetodavaca, dobavljača repromaterijala i zadruga ili na bilo koji način. Znači, najvažnije je da repromaterijal koji dobiju da upotrebe na najbolji mogući način kako bi dobili što bolje prinose, što je krajnji rezultat, a na taj način i finansijski efekat, najbolji finansijski efekat. I ono što je bitno, znači da ispoštuju određene preporuke, instrukcije i naše zahtjeve koji su propisani pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za tekuću godinu.
90-100.000 hektara je bilo prošle godine zasijano. Da li, ako bude i ove recimo toliko, da li su to količine koje mogu podmiriti potrebe Republike Srpske i da li je to optimalno?
Da vam kažem, to je ono što mi dobijemo u prijavama, ali tu je sve ono što je odobreno i što je površine koje su u skladu sa registrom poljoprivrednih gazdinstava. Svakako da su te površine na terenu puno veće, zato što ima dobar dio malih proizvođača koji rade za vlastite potrebe, čije površine nisu prijavljene i naravno da nisu u sistemu podsticanja. Tako da, znači, moramo dodati i te površine, to ovo što sam rekao, nisu ukupne površine, ukupno zasijane površine na teritoriji Republike Srpske, nego samo prijavljene površine i odobrene površine u skladu sa registrom poljoprivrednih gazdinstava.
Jedno od aktuelnih pitanja je isplata tih 30 miliona dugovanja podsticaja iz prošle godine. Bilo je obećanje i reči da će to biti isplaćeno sad u martu i u aprilu. Poljoprivrednici kažu da im dobrim dijelom od tog zavisi proljećna sjetva, pa da li će ministarstvo biti u poziciji i moći da izmiri ta dugovanja kako je na neki način i najavljeno.
Pa da, tako je planirano, jer iz poznatih razloga mi smo, da kažem, kasnili, obustavili te isplate decembar, januar, februar, zato što smo u decembru mjesecu platili đubrivo u ime poljoprivrednih proizvođača prema fabrici đubriva, koja je isporučivala mineralno đubrivo za prošlu godinu, i to je ono što je uzrokovalo stvari prekid u plaćanju posticaja, znači redovne one termine koje smo imali svakog mjeseca između 10. i 20. kada ide plaćanje grantova. I mi ovih dana sa Ministarstvom financija dogovaramo tu dinamiku isplate. Isplata će početi u martu, tako da očekujemo da, znači, u skladu sa prilivima u budžet ta sredstva budu isplaćena u nekom optimalnom roku. Znamo i situaciju i potrebu poljoprivrednih proizvođača za sredstvima u ovom periodu kada se najviše ulaže, i na osnovu toga ćemo pokušati da ispoštujemo, znači, sve one obaveze koje imamo iz prošle godine što prije.
Gospodine Kovačeviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Građani koji planiraju da uzmu kredite sa obezbeđenjem žiranata u buduće će prije apliciranja za zajam morati da sklope ugovor sa žirantom i primjerak dostave banci uz već standardno traženu dokumentaciju. To je propisano izmjenama Zakona o bankama koje su usvojene 1. decembra prošle godine, koje će banke u Srpskoj zbog utvrđenog prelaznog perioda za usklađivanje akata početi da primjenjuju od 1. juna ove godine. O novinama u Zakonu o bankama s ombudsmanom za bankarski sistem Srpske Vladimirom Rudićem razgovarala je Slavica Brkić.
Narodna skupština Republike Srpske, pored izmjena i dopuna Zakona o bankama, usvojila je i izmjene i dopune zakona koji regulišu i rad drugih finansijskih organizacija, dakle i mikrokreditnih organizacija i leasing društava. Ali s obzirom da je najveći broj korisnika finansijskih usluga ipak kroz različite odnose vezano za banke, ovim izmjenama i dopunama Zakona o bankama u stvari uvela se jedna nova oblast u zaštiti fizičkih lica koji su korisnici finansijskih usluga. U tom smislu, samo kao osnovne napomene, treba reći da ove odredbe uvažavaju prije svega, dakle, norme direktiva Europske unije koje se tiču zaštite korisnika finansijskih usluga, fizičkih lica iz 2008. godine, prije svega direktive o potrošačkim kreditima, zatim o određenim platnim transakcijama, distancionim, i još neke direktive u kojima je regulisana ta oblast zaštite korisnika finansijskih usluga. S obzirom da se smatra i preovladava mišljenje da je to jedna posebna vrsta potrošača koji ulaze u složenije odnose, a koje ne razumiju dovoljno i koje koriste van svoje svakodnevne komercijalne djelatnosti.
Banke su dužne da od 1. juna primjenjuju izmjene ovog zakona. Da li su neke banke već uskladile svoje propise sa zakonom i počele da ga primjenjuju?
U prethodnom periodu, dakle, zakon je stupio na snagu 1. decembra, a postoji obaveza za Agenciju za bankarstvo kao regulatora da donese nekoliko podzakonskih akata u roku od 90 dana. I mi smo ih donijeli. Prije svega se tiču načina obračuna efektivne kamatne stope, zatim naknade za prijevremenu otplatu kredita i još neke odluke u vezi sa aktivnostima sprečavanja pranja novca. I banke imaju, dakle, rok od 90 dana, sada one, njihov rok, da od donošenja i zakona, a i ovih podzakonskih akata, usklade svoje interne akte, opšte akte banaka i pojedinačne ugovore sa odredbama zakona. Dakle, definitivni rok je 1. juni 2012. godine, kada i pojedinačni i opšti akti moraju biti usklađeni sa odredbama zakona. Pa, ne znam, sad dosta smo imali sastanaka sa bankama oko stavova u vezi sa primjenom pojedinačnih odredaba iz ovog zakona. nije ni cjelishodno da se možda ugovori sada mijenjaju, a čekali su se i akti Agencije za bankarstvo koji su doneseni, objavljeni u Službenom glasniku, i sada postoji kompletna ta i primarna zakonska i sekundarna legislativa po kojoj banke, mikrokreditne organizacije i druge financijske organizacije treba da postupe.
Za one slušalce koji nisu sa nama od početka, da napominjemo da je gost zajedničkog talasa ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske Vladimir Rudić. Evo, spomenuli ste promjenjivu kamatnu stopu, zatezne kamate i sve to što, kako bi se reklo, običan svijet mnogo zanima. Ovim zakonom regulisan je i odnos dužnik-žirant, što je također vrlo bitno s obzirom da smo u prethodnom periodu imali čak formiranje brojnih udruženja prevarenih žiranata i ostalo. Koja je novina u ovom zakonu koja reguliše odnos žirant dužnik?
Novina u ovom zakonu, treba reći da je izvorno institut jemstva regulisan zakonom o obligacionim odnosima koji je većina ovih država nastalih na temeljima ranije države preuzela u svoj pravni poredak. Radi se o jednom sistemskom, velikom, sveobuhvatnom zakonskom propisu koji nije lako ni mijenjati i prilagođavati savremenim uslovima. Tako da već samim tim zakonom predviđena su određena prava i obaveze jemca. Osnovna obaveza jemca jeste da ukoliko glavni dužnik ne ispuni svoju obavezu, da će on ispuniti. U pravu ste i možda u dosta slučajeva su i opravdani takvi zahtjevi. Dosta ljudi se našlo u tom statusu jemca sa više ili manje znanja o tome koja su njegova osnovna prava i obaveze, i upravo iz toga, kako bih rekao, te stvorene materijalne situacije u vezi sa tim odnosima, ministarstvo je nastojalo na odredbe iz zakona o obligacionim odnosima uvesti Ministarstvo financija, koje je predlagač ovoga zakona, u koji su i dakle drugi organi i stručne organizacije bili uključeni. Nastojalo je dakle nekim novinama doprinijeti boljem uređenju tog odnosa. Jer ipak ovi proizvodi financijski su do te mjere složeni da čak često i sami bankari kad čitaju svoje ugovore u stvari ne znaju šta se htjelo pojedinačnim odredbama. Od tih novina, odobravanje kredita po izmijenjenom zakonu dakle neće biti moguće bez posebnog ugovora između glavnog dužnika ili drugih dužnika i lica koja jemče za ispunjenje njihovih obaveza. Dakle, banka će morati pribaviti u kreditni dosije takve ugovore prije nego što odobri kredit. Druga veoma bitna novina jeste da sve učesnike jednog kreditnog posla, sad govorimo samo o financijskoj usluzi odobravanja kredita, morat će banka međusobno da upozna sa svim podacima koje je pribavila prilikom ocjene njihove pojedinačne kreditne sposobnosti. Naravno, uz saglasnost svakog od učesnika. Ukoliko neki od učesnika odbije da se jemcima ili glavnom dužniku saopšte njegovi podaci koje je banka pribavila, ne samo iz registara, nego i na osnovu drugih isprava i podataka, ukoliko odbije davanje te saglasnosti, banka će biti dužna da svakog pojedinačnog učesnika upozna da to i to lice koje učestvuje u ovom poslu ne želi da se njegovi podaci saopšte drugima.
Ugovor između jemca i dužnika, da li će određivati isključivo ta dva lica ili postoje i tu propisani...
Ne.
Znači,
ne.
Apsolutno je stvar dogovora
tako je.
Dužnika
to je takozvani, dobro, sada je već uslovno rečeno imenovani ugovor, ali inače ugovori koji nisu sastavni dio nekog normiranog propisa ili kodifikacije spadaju u grupu neimenovanih ugovora. Dakle, jemac, a to sam primijetio iz niza prigovora koje sam zaprimio od početka rada na ovim poslovima, jemci čak nisu ljudi i građani bili upoznati s tim i kad izmire potraživanje glavnog dužnika, da njegov dug nikad ne prestaje, samo se promijenio povjerilac. Po samom zakonu, ili kako pravnici to vole reći, ex lege, to potraživanje i sva sredstva obezbjeđenja koja su druga lica dala za taj kredit, kao i glavni dužnik i njegova sredstva obezbjeđenja, prelazi na jemca koji je izmirio to potraživanje. Dakle, vrlo,
šta to praktično znači?
To praktično znači da vi imate u materijalnom smislu tužbu prema njemu. Dakle, glavni dug glavnog dužnika, korisnika kredita, nije prestao time što ste vi banci kao povjeriocu, kao jemac, izmirili njegov obavez. On sada duguje vama. I imate sva prava, sve prigovore, sve u materijalnom smislu tužbeni zahtjev, dakle, to jeste mukotrpan postupak, ali morate nekako izvršiti pritisak na lice koje ne želi da ispunjava obaveze, a vi ste iz najbolje namjere ili nebitna ni osnov pristali da jemčite za ispunjenje njegove obaveze. Mada se često se koristi taj termin prevareni žirant, ja sam pravnik, ja za mene objekt krivičnog djela prevare onaj gdje je krivični postupak okončan i gdje imamo, ajmo reći, pravnosnažnu sudsku presudu, da je zaista neko doveden u zabludu, da je držan u zabludi i tako dalje. Međutim, niko vas, vrlo je teško natjerati čovjeka pod prinudom da nešto potpiše, da nešto, to su sve stvari koje su sporne kod ovih odnosa, ali ja vidim iz prigovora da su ljudi olako pristajali na to. Uvijek se sjetim predavanja sa fakulteta gdje članovi rimskih carskih porodica, kada je taj institut jemstva bio vrlo korišten, nisu jednim drugima htjeli da jemče, pošto su bili u borbi za vlast i tako dalje. Čak ni najrođenijim članovima porodice nije se vjerovalo. Dakle, vi lično trebate jemčiti samo za lice za koje ćete zaista ispuniti tu obavezu, čak i ako ono se nađe u stanju nužde ili ne mogne uopšte vraćati, a to je, moramo priznati, rijedak krug lica u mikrosredini svakog čovjeka ponaosob. I to je sredstvo obezbjeđenja koje je vrlo rijetko u tim takozvanim razvijenim tržišnim prilikama.
Gospodine Rudiću, hvala vam na razgovoru. Očito ima potrebe da o ovoj temi razgovaramo još koji put. Hvala što ste bili gost Zajedničkog talasa.
Hvala i vama.
Međunarodni salon automobila Ženeva počinje zvanično za posjetioce 8. marta na Dan žena, a danas bila je svjetska premijera Fiata 500L koji će se proizvoditi u Srbiji u Kragujevcu. Na premijeri predsjednik Srbije Boris Tadić i direktor Fiata Sergio Marchione.
Srbija je novi proizvođač automobila, novi stari proizvođač na evropskoj mapi, na svjetskoj mapi, i ovaj automobil će biti prodavan ne samo u Europi, već i u Sjedinjenim Američkim Državama. I na neki način se vraćamo i našem Fići u povećanom obliku, u modernom obliku, i vraćamo se onom projektu Jugo Amerika. Sve smo ispunili kao i obećanje građanima, i za mene je to posebno važno, i mislim da građani zbog ovoga mogu imati više povjerenja u svoju zemlju. A na kraju ovo je najveći uspjeh u stvari građana Srbije.
Model 500L predstavlja veoma jasan pokušaj širenja nasljeđa koje je ostavio model 500. On je bio u središtu Fiatove proizvodnje u posljednjih 6-7 godina.
Aktuelno u svijetu, nakon ubjedljive pobjede Vladimira Putina u prvom krugu na predsjedničkim izborima u Rusiji, brojna su reagovanja u svijetu. U Americi najavili su da će sarađivati sa ruskim predsjednikom, ali ime pobjednika na izborima nisu spominjali. Opširnije iz Novosti dana Radio Beograda, novinarka Zorana Bokan.
Ruski državni mediji izveštavaju da su zapadni lideri priznali pobjedu Vladimira Putina u prvom krugu predsjedničkih izbora, održanih u nedjelju, i požurili da izraze nadu u nastavak saradnje sa Rusijom. Mediji primećuju da se u zvaničnom saopštenju State Departmenta kaže da će Sjedinjene Američke Države sarađivati sa izabranim predsjednikom Rusije, ali ne pominje Putinovo ime niti mu se čestita pobeda. Uzdržana reakcija zapadnih zemalja na Putinovu izbornu pobedu je očekivana, kaže za Radio Beograd 1 Genadij Sisojev, urednik spoljnopolitičke redakcije opozicionog moskovskog lista Komersant. Sisojev dodaje da niko ne osporava legitimnost izbora i ukazuje na razvijene odnose Rusije sa Zapadom.
Reakcija zapadnih lidera uglavnom se bazira na ocjeni koje je iznila odmah poslije ruskih predsjedničkih izbora posmatračka misija OEBS. Uprava suština te ocjene bila je da trka, izborna trka u Rusiji nije bila baš ravnopravna i njen pobjednik bio je poznat od početka, a to je Vladimir Putin. Po meni je čak ova reakcija na ove predsjedničke izbore bila nešto blaža nego reakcija Zapada na izbore, parlamentarne izbore u Rusiji koji su bili početkom decembra.
Razloge za uzdržan i hladan stav Evropske unije i drugih zemalja Zapada prema ubedljivoj izbornoj pobedi Vladimira Putina, stručnjak za geopolitiku Rusije dr. Nebojša Vuković u izjavi za Radio Beograd 1 vidi u zaoštravanju odnosa sa Rusijom povodom Sirije i u perspektivi povodom Irana, kao i očekivanju da Putin zauzme čvršći stav prema Zapadu.
Ne mislim da će Rusija i Zapad ući u period novog hladnog rata, ali u period neke kontrolisane tenzije, to da. I što se tiče opozicije, mislim da ona nema nekog jedinstvenog lidera, niti neki koherentan plan i program koji bi mogao da parira ni samom Putinu kao ličnosti, ni onome što je on izneo u nizu svojih programskih tekstova.
Vladimir Putin 7. maja zvanično počinje svoj treći predsjednički mandat, prvi put šestogodišnji. Opozicija tvrdi da će Putin u Kremlju ostati samo do završetka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, februara 2014. godine.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Vesna Jevtić, Aleksandar Javorac, Slavica Brkić, tonska realizacija Ognjen Jutanović, Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.